kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pero Maridel, alam natin yung mga kababayan natin dito, minsan nung napadpad dito sa Australia, minsan iba yung trabaho nila, di ba, sa naging sa Pilipinas. Kaya naman yung skills nila, yung nag-graduate ka sa gantong klase ng ng degree. Pero minsan iba yung nagiging degree mo o nagiging career mo, di ba? Mm-hmm. Naalala ko sa Pilipinas, may mga kaibigan ako na nandito na mga ilang-ilan mga engineers sa Pilipinas or di kaya tapos nung nag-abroad like sa Singapore, naging mga project manager sa IT, ganyan. Yung sobrang minsan ibang-iba, no? Na parang nagugulat din sila na nakikita nila siguro yung potential nila doon. No? Di kaya naman minsan, nahihirapan naman yung iba na maghanap ng trabaho. May mga kakilala ka bang ganyan na mga migrants dito?
Oo, madami. Yung dati, meron akong matagal ko na siyang nakilala. Sa mga unang nakilala ko. Sa Pilipinas, nagtatrabaho yata siya sa Department of Agriculture. Mm-hmm. Tapos dito, napunta siya sa floor sa ng abattoir. So, ibig sabihin, isa siya, yung simula niyang trabaho, siya yung hindi kinakatay eh, yung pinuputol nila, yung mga baka na sa iba't ibang ano para mailagay sa mga butcher shop o di kaya maibenta sa mga grocery.
Oo. So, minsan bukod dun sa yung mismong degree o yung parang napag-aralan mo, minsan pati yung position mo, di ba?
Oo.
Mag-ibang-iba.
Kasi yung iba naman kasi kailangan talaga nilang makahanap ng trabaho para mabuhay, di ba? May mga pamilya na sila, may mga kailangan silang gastusin. So, yung una talaga mong gagawin ay makahanap ng mapagkakakitaan.
Mm-hmm. Meron pa nga akong maridel na mga iba na dumating at PR na. Hindi na, may mga PR na. At bawa na sponsor sila dun sa kanilang degree. Pero may mga pagkakataon na 6 na buwan na pagdating nila dito, naghahanap pa ng work at hindi makahanap at nahihirapan.
Oo, may kasama tayo dito sa SBS, sa ibang wika, na na-sponsor siya bilang isang mamahayag. Pero sa Canberra. Mm-hmm. Tapos 6 na buwan na, wala siyang mahanap na trabaho. Hindi siya makapasok sa industriya na yun. So, ang sinabi sa kanya ay, sige, pwede ka nang lumipat dahil 6 na buwan ka nang masigasig na naghahanap. Mm-hmm. Sige, pwede ka nang lumipat sa ibang state. So, mm-hmm. ang napag-desisyonan niya ay lumipat nga dito sa Melbourne.
Mm-hmm. So, yun, nakita natin yung mga ibang struggles ano, na minsan kahit doon nandito ka na, napakadami mo ng experience siguro. Mm-hmm. Yung qualification mo, minsan overqualified ka na nga. No? Pero dahil ilan sa mga nagiging hamon nga ay yung local experience, 'di ba, na minsan hinahanap din ng mga kumpanya dito.
Yan, isa rin naman yan naman sa mga naranasan mo at naranasan ko nung una tayo naghahanap ng trabaho, hindi.
Oo, talagang yan yung mga pag nagiging common story ng mga migrants dito. At kaya naman may sa ating Facebook page, nagtanong tayo sa mga kababayan natin, ano ba yung mga trabaho na naranasan nila sa Australia na nahirapan sila? Maaring ito yung mahirap dahil mahirap yung katrabaho o baka nahirapan ka dahil hindi ito yung skill mo nga, no? Mm-hmm. O di kaya naman ito yung nahirapan ka, maaaring ikaw ay nakaranas ng hindi maganda dun sa kumpanyang pinasukan mo, no? So, naku na, basahin natin yung ilan sa mga kababayan nating na sumagot, ano? Si Hill, ang sabi niya, naging trolley boy po ang una kong trabaho sa Castle Hill sa Franklin. Hindi ko na po saan yung Castle Hill, baka sa New South Wales, kung tayo familiar. Pero mahirap din yun, ha? Imagine mo yung, di ba dati yung trolley boy yung kinokollect mo?
Tapos,
mabigat yun.
Napalagtaka nga ako dito, bakit may lock yung trolley? Yung pala kasi inuuwi yung iba kung saan iniiwan.
Yung may kailangan, may coin ka, di ba, para i-ano mo. Naku, isa yan sa kinaiinis ko rin minsan, yung mga iniiwan kung saan yung trolley.
Pero mabibilib ka, nakita ko dito sa Australia, yung mga nagtatrabaho na trolley boy, yung mga 14, 15, yung mga bata.
Kasi yung mga bata.
Sa kanila binibigay yun eh. Mm-mm. Parang mabigat pa yung trolley sa kanila.
Oo, meron nga minsan nakita ako ngayon na parang technology no, na meron ng parang makina na nagbubit
o nagbibit o nadrive mo na lang.
Kasi nga mabigat, di ba? Mm-hmm.
Tapos yung ibang trolley ngayon, plastic na.
Ah, ganun ba? Hindi pa ako nakakakita.
Sa amin, plastic na. Tinanggal na yung metal.
Ah, okay. So mas magaan mas kung magaan, tutusin, oh. Ano, para mas madali na ano no na kunsan mo ngang, kasi minsan mabigat din talaga, oh, eh, diba?
Siguro yung iwas kalawang mas madaling linisin.
Maridel, sino pa ba yung mga
si
diyan?
Si Shawnee, cleaner sa hotel.
Naku, parang madami tayong kababayan na ano dyan, ha, na mga cleaner. Medyo mahirap, pero parang yung iba malaki yung kita daw, sabi ng
oo,
iba.
Oo, kasi kung magtatrabaho ka ng weekend o kaya yung sa gabi, hindi ba? Kasi kailangan naman 24 oras may cleaner.
Kaya naman na isa yun, medyo mabigat din naman dahil physical job. Si George naman, ang sabi niya, nagtrabaho ako noon sa factory ng gatas noong international student ako. Mahirap dahil masakit sa katawan at sobrang pagod, pero worth naman ang pagtitiis. Eh sabi na naman si George, eh, ano na, natapos na doon, tapos parang kung nakagraduate na kaya si George. Ito na natin alam dahil bitin yung kwento niya. Pero marami akong kilala sa factory din nagsimula, no? Yung mga parang unang job nila. May kilala ako na naging student din ito, na ang ginawa naman niya is factory ng mga lotion, ganun. Parang ganun naman yung inano, kasi binibigyan kami ng
nalilibring
lotion.
Lotion.
Yung mga siguro mga reject or anything. Pero yun nga, sabi din nito na medyo mahirap talaga din dahil physical job siya, no? Pag mabigat yung everyday, parang minsan 8 hours, tapos minsan nga lampas pa, parang pag-uwi daw talagang gusto mo na lang matulog at pagod na pagod ka.
Yan. Si Agustina naman sa aged care. Naku, mahirap din yan, ha?
Lalo na, di ba, bawa maliit, bawa petit yung babae. Bawa si Agustin, di ko alam kung malaki. Pero tapos malalaki yung mga nasa
pasyente
aged care,
mo,
di ba? Tapos minsan, di ba, bibit-bitin mo?
Oo. Tsaka yung yung hindi lamang yung physical, yung emotional na pangangailangan. Kasi, syempre, sa aged care, yung iba doon may mga dementia na, di ba? Tapos may mga mood swings. Naku, kailangan mong harapin yun na hindi ka iiyak.
Oo, sisigawan
diba?
Ka, di ba? Umumurahin ka.
Feeling mo, inaalipusta ka, pero dahil may sakit sila, ganun lamang yung reaction nila. At syempre, dahil hindi rin siguro nila naiintindihan kung nasaan sila o yung sa kultura nila, hindi dapat ganun.
May kilala tayo na hindi yan yung work, no? Parang iba yung work na before. Yung iba yung career, tapos napunta sa aged care.
Madaming ganyan.
Diba? Tapos minsan, dito yung papaliguan mo kasi minsan yung pasyente. Hindi ko kung nagkakamali, isa to sa mga, o ba yung home care na ganyan, diba? Tapos, yun parang mga ganong, naalala ko yung pelikula ni Sharon Cuneta na Caregiver, na parang...
Oo, napanood ko yun.
Diba na parang, yun nga, hirap siya dun sa mga bagay na hindi niya nun ginagawa, tapos gagawin na niya. No? So, nako, parang feel na feel din natin yung mga nasa care industry. Si Bartolome naman, sabi niya, racism sa workplace, kaya inayawan ko na ang bansa na yan. Nako, eh, hindi ko alam kung Australia naman siguro tinutukoy niya doon. Nakarana siguro nga ng ano.
Parang
ng...
siguro nakabalik na siya sa atin.
Oo, umuwi na siguro.
Si Gemma naman, kapwa Pinoy daw ang nambuli sa workplace. Kaya ang madami daw salbahe, mas mabait pa daw yung mga di Pinoy na kasama niya.
Nako, siguro may mga naka-experience din talaga ng ganito, no? Tawag dyan. Sa Pilipinas kasi sa atin, parang yung word na bully ay hindi masyadong ginagawa, parang normal na. Diba? Sabagay, napaka-subjective nung word na yun na maaaring ibang ginagawa, diba? Tapos pagdating dito, parang feeling natin ay parang bullying pala yun. Parang sa atin parang normal lang.
Or yung parang, diba, lalo na pag high pressure yung trabaho mo, parang, bilisan mo. Para sa iba, bully na yun, diba? Pero para sinasabi mo lang na bilisan mo. Na yung pag-deliver mo ay may sense of urgency kasi. Dahil, syempre, yung iba naman, diba, parang naglalakad lang sa luneta.
Oo, kaya parang babagal. Pero nako, Gemma at si Bartolome, talagang dito talaga pinapahalagahan talaga yung racism and bullying, yung mga bawal talaga sa ano no, sa trabaho. Si Wella May naman, sabi niya, lahat naman mahirap, there's no easy job, basta pursigido ka lang sa trabaho at kumita ka, kayanin naman.
Oo, yan din ang sabi ni Yana o Jana, lahat mahirap, wala namang madaling work, basta be grateful na ginagawa mo, go lang. Okay. Thank you Lord sa work kahit mahirap.
Pinoy na Pinoy yan, yung resilient naman, ano, kahit na mahirap yung trabaho. Sinabi natin mahirap, pero ibig sabihin, hindi naman nag-give up din yung mga kababayan natin, diba?
Ang pinakamahirap na trabaho, TJ, ay yung gawaing bahay dahil walang sweldo yun.
parang mahirap na nagtrabaho ka, nauwi ka ng bahay, baga trabaho ka pa uli.
Yun yung tinatawag na unpaid second shift na walang bayan.
Lalo na siguro may mga anak na pang na inaalagaan at ano pa. Kaya sa nagluluto tayo sa mga kababayan natin, nakigiging doble yung parang trabaho mula sa trabahong binabayaran at sa trabahong hindi. Nako, salamat po sa lahat ng mga sumagot ha, at pwedeng-pwede kayong sumali sa Talakayan. I-follow niyo po ang SBS Filipino Facebook page at Instagram page.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.